Hän on kirjoittanut yli 200 teosta ja on suomalaisen nykykirjallisuuden tunnetuimpia kirjailijoita. Vuonna 2016 hänet nimitettiin taiteen akateemikoksi. Hänen uusin teoksensa on koskettava ja henkilökohtainen kertomus sielun kumppanin löytämisestä ja sen menettämisestä. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Vieraanani on kirjailija ja akateemikko Hannu Mäkelä. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Elokuvaohjaaja Aki Kaurismäki ilmoitti helmikuussa, että hän luopuu taiteen akateemikon arvonimestään vastalauseena Suomen nykyisen hallituksen metsä- ja kaivospolitiikalle. Mitä ajattelet taiteen akateemikkona akateemikon tehtävästä?
En mä ajattele sitä mitään, koska se on pelkkä arvonimi ja siihen ei sisälly mitään velvoitteita. Ja itse asiassa, jos tutkii tämän akateemikko-sanan alkuperää, niin se on tullut siitä, että kun ennen ihmisiä aateloitiin ja kun siitä on luovuttu, niin sitten heille annetaan tämmöinen. Ja Kekkosen aikana siihen liittyy vielä jonkinlaista palkkaa ja jotain touhua. Ja nyt me vaan teemme ihan samaa kuin ennenkin ja olemme ihan samanlaisia ihmisiä kuin ennenkin. Myös Aki Kaurismäki on ihan samanlainen, koska hän tekee juuri noin.
Hyvä, hyvä. Akateemikko ja kirjailija Hannu Mäkelä. Kirjasi Valo, kertomus rakkaudesta, on omakohtainen tarina rakkaudesta ja kuolemasta. Tässä kirjan keltaisessa kannessa on sumuinen valokuva naisesta, jolla on kapeat, siristelevät silmät. Tämä on kuva kirjan ja elämäsi päähenkilöstä Svetlanasta. Svetlana Aksionova oli filologi ja venäläinen toimittaja. Miten te tapasitte?
Sillä tavalla, että hän halusi tehdä minusta haastattelun Pietarissa yhden esiintymisen jälkeen. Mä olin aivan poikki ja sanoin, että mä en jaksa puhua, mutta hän oli hyvin sinnikäs. Ja sitten mä annoin hänelle lopulta korttini ja sanoin, että voisit sä tehdä nämä kysymykset kirjallisina, että kyllä minä vastaan. Ja sitten hän teki kysymyksiä kirjallisena ja minä vastasin ja sitten hän pitkän prosessin jälkeen lähetti mulle sen lopputuloksen, joka oli ihan hauska. Se oli hyvin mairitteleva. Siinä muun muassa sanottiin, että mä oon lastenkirjailijan Suomessa yhtä suosittu kuin Tuve Jansson. Ja sitten kirjoitti, että mä mielelläni olisin, mutta valitettavasti totuus on toinen. Eli se alkoi tällaisena aika huvittavana hänen virheittensä korjaamisena.
Ja hän muisti Herra Huu-kirjat.
Kyllähän ne osasi, mutta että hän oli ennen kaikkea itse asiassa, sitten kävi ilmi, niin hän piti paljon enemmän Eduard Uspenskin kirjoista ja hän halusi haastatella mua sen takia, että mä olin Eduard Uspenskin ystävä.
Eli se yhdisti teitä jo silloin. Tämän kirjan kannen kuva ja nämä siristelevät silmät, niin minkälainen muistikuva sinulla on hänestä siitä ensitapaamisesta?
No vitsi ydin on tietysti myös se, että en mä muistanut hänen kasvojankaan. Ja, koska siinä oli kaksi samanlaista naista, tumma ja vaalea, ja molemmat oli mun kimpussa. Ja ymmärsin vasta myöhemmin, että se tumma oli se, joka oli lehden omistaja ja päätoimittaja. Ja se vaaleampi oli sitten tämä toimittaja, joka te kirjoitti. Mutta että se selvisi mulle noin vuosi sen jälkeen. Me olimme jo käyneet kirjanvaihtoa.
Kerrot kirjassasi, että Svetlana oli toinen puoliskosi. Millä tavalla hän täydensi sinua?
Hänen kanssaan oli hyvin helppo keskustella ja että vaikka kieli oli venäjä, niin sen verran mä sitä jo osasin, ettei siinä mitään erehdyksiä tullut ja kyllä opin sitten kyllä hänen kauttaan paljon vielä lisää puhevenäjää. Mä oon aina kaikissa kielissä ollut vähän semmoinen, että mä opin ensin lukemaan, koska se on mulle helpointa ja se on mulle tärkeintä. Ja sitten vasta puhe tulee, jos on semmoisia ihmisiä, että heidän kanssaan voi puhua. Ja sitten Svetlanan kanssa saattoi, että hän oli hyvin avoin ja lämmin ja ystävällinen ihminen.
Oliko teillä venäjä sitten kotikielenä?
Tietenkin, koska se oli ainoa kieli, jota hän osasi, että hän oli opettellut 12 vuotta saksaa ja osasi sanoa guten tag, koska venäläinen silloin Neuvostoliiton arkihan oli semmoista, että ei pidetty oikein hyvänä, jos oppi vieraita kieliä. Ne sai oppia teoreettisesti, mutta ei käytännössä.
Mutta kieli oli tärkeä yhdistävä tekijä teidän välillänne.
Ei me missään nimessä oltaisi voitu kommunikoida, ellei me olisi osannut venäjää. Että ei se, tietenkin kieli on ihmisten keskeisin väline ja se on yhä sitä. Ja että mua niin kuin hävettää tällä hetkellä suomen kielen taito ja missä tahansa, niin kun se rapistuu ja siihen sotketaan englantia, niin syntyy semmoinen sanojen sekamelska ja kielten sekamelska, että ei siinä ole mitään järkeä, mutta tämä nyt oli sivuhuomautus.
Kutsut Svetlanaa sielun kumppaniksi. Millä tavalla ihminen tietää, että on kohdannut sielun kumppaninsa?
No, se oli vaan ehkä siitä syystä, että oli hyvin helppo olla hänen kanssaan. Ja mä muistan näiltä ajoilta kuin pari riitaa. Ja yksi oli Venetsiassa, jossa Aqua Alta alkoi nousta ja hän halusi ostaa äidilleen kengät. Ja mä sitten sanoin, että kun meidän pitäisi päästä tuonne lentokentällekin tässä ja hakea matkalaukut hotlasta vielä sitä ennen. Ja ei, piti äidille ostaa kengät ja sitten me mentään semmoiseen kauppaan. Ja siellä kaksi miestä myi sitten kenkiä ja hän aitona venäläisenä naisena tahtoo valita. Ja mä katson ulos ja vesi nousee. Ja mä sanoin sille vaan, että nyt me lähdemme ja otamme nämä kengät ja otin ne ja maksoin. Ja silloin hän suuttui ja sitten se kasvot oli aivan punaiset ja sitten se ei puhunut mitään. Ja me haettiin niin kuin sitten hotellista nämä matkalaukut ja päästiin kuitenkin sitten paatilla tuonne lentokentälle. Se on Marko Polon lentokentälle ja sitten siinä matkalla niin mä rupesin miettimään, että miten tämän voisi oikein purkaa. Mm. Ja sitten mä sanoin hänelle hyvin yksinkertaisesti, että mennään sinne alkuun. Että se on venäjäksi начинаемся сначала. Aloitetaanpa alusta, että miten me joudutaan semmoiseen omituiseen tilanteeseen, että voitaisiko me purkaa tämä. Ja sitten me mennään takaperintään ja yhtäkkiä hän rupeaa nauraa. Ja sitten mä ajattelin, että okei, että tämä on hyvä metodi, että kaikissa riidoissa kannattaa mennä aina alkuun. Ja silloin molemmat saa argumentoida uudestaan ja sitten se yhtäkkiä laukeaa ja eikä mitään riitä.
Hyvä neuvo. Muutenkin tämä kirjasi on minun mielestäni hyvä myös oppikirja harmoniseen ja just epädramaattiseen parisuhteeseen.
Joo, ja voihan se tietysti johtua siitäkin, että vaikka me pyrimme asumaan yhdessä, niin eihän me koskaan asuttu pitkiä aikoja yhdessä. Ja että hän asui Pietarissa sen takia, että lapset oli siellä ja koulutus oli siellä ja työ oli siellä ja kieli oli siellä. Ja Suomessa ei ollut muuta kuin minä. Ja että hän kävi täällä aina muutamia päiviä kerrallaan, joskus sitten pitemmin. Ja sitten mä taas kävin Pietarissa samalla tavalla, että viikko taisi olla pisin aika, kun mä olin siellä silloin vielä, kun Suomen instituutissa oli residenssiasuntoja ja ne oli mainioita, mutta nyt nekin on puissa, että siellä ei ole tällä hetkellä oikein mitään, että se on vähän paha asia, koska Suomessa suhtaudutaan Venäjään yleensä hyvin kielteisesti ja jos siihen maahan menisi varsinkin Pietari, joka on kaunis ja eurooppalainen kaupunki, niin monelta voisi vähän mielipiteet hieman valostua.
Tässä kirjassa on myös voimakas tunne kärsivällisyyden voimasta. Teillä on molemmilla kärsivällisyyttä ja pohdit tässä kirjassa myös rakkauden mysteerejä. Miksi johonkin ihmiseen kiintyy?
No, se on hyvä kysymys. En mä ole koskaan oikein ymmärtänyt sitä itsekään. Että mulla on tällä hetkellä semmoinen tilanne, että kun hän kuoli, niin 1,5 vuotta mä olin itse niin kuin kuollut. Ja sitten vähän ennen joulua tapasin ihmisen, joka herätti mut henkiin saman tien. Ja nyt mä mietin tätä rakkauskysymystä taas ja ihan toisesta kantista ja todellisesti. Ja en mä edelleenkään tiedä, mistä se johtuu, mutta sen mä tiedän, että se, jos se tunne valtaa ihmisen, niin siinä on sekä aivan loistavia hetkiä, että sitten myös vähän vaikeampia, mutta kyllähän se on yksi maailmaa ylläpitävä voima. Ja mun mielestäni, jos ajattelee rakkautta sinänsä, niin mulla on semmoinen yksinkertainen lause, että elämän tarkoitus on lapset ja rakkaus. Ja mitään muuta mä en oikeastaan enää tässä iässä osaa sanoa.
Pysäyttävää. Siellä on se siemen hyvään.
Niin on.
Molemmissa.
Ja ihmisen tehtävä täällä ei ole tehdä pahaa, vaan tehdä hyvää.
Palataan tähän uuteen elämänvaiheesi vielä ohjelman lopussa. Mutta vielä haluan kysyä sinulta, että miksi juuri jostakin ihmisestä tulee paitsi läheisin ihminen, niin myös henkinen puolisko?
No kyllä, se liittyy tähän rakkauteen sillä tavalla, että musta rakkaus on hyväksymistä. Ja se ei tarkoita sitä, että sä hyväksyt ihmisestä vain jonkun osa-alueen, vaan sä hyväksyt hänestä kaikki, mitä häneen liittyy. Ja jos ei niin tapahdu, niin rakkaus on valinnaista ja itse asiassa se ei ole rakkautta, vaan se on semmoista, no joo, toi on hyvä, toi on huono, tota mä en kestä, tota mä en siedä. Ja sitten kun kuluu muutama vuosi, niin se törmäys on väistämätön. Mutta yleensäkin sielunkumppanin noin sanotun löytäminen on valtava sattuma, ei se ole tavallista. Mm. Et sen tällä kokemuksella mullahan on ikävä kyllä pitkähkö kokemus monella tavalla, niin ei se ole tavallista.
Niin olet ollut naimisissa muutaman kerran.
Jonkin kerran, ei niitä lasketa nyt. Kaikkia avioliittoja mä en myöskään laske.
Okei. Okay. Svetlana ei ollut tosiaan ainoastaan vaimosi 5 vuotta, vaan myös paras ystäväsi, kirjoitat, että läheisin kaikista. Kuinka vieraasta ihmisestä voikaan tulla läheisin? Mitkä osatekijät muodostavat sen läheisyyden?
No se lähtee taas tästä hyväksynnästä ja siitä, että jonkun kanssa on valtavan helppo puhua ja jonkun kanssa se ei onnistu. Ja on olemassa asioita, joita voi kaikkein läheisimmälle ihmiselle heti sanoa itsestään pelkäämättä. Mutta sitten taas suurimmalle osalle ihmisiä, niin niitä ei sanoisi hinnasta eikä mistään. Ja kun sä luotat johonkin ihmiseen, se luottamus on se silta, joka rakentaa niinku ihmisen väliin sen tunteen, että tässä on kaikki, eikä muuta tarvita.
Olen joskus kuullut tämmöisen lauseen, että kun ajattelee hyvää jostakin ihmisestä, niin se on tavallaan sen ihmisen siunaamista.
Se on kauniisti sanottu. Se on. Musta rakkauteen liittyy, mä voisin taas sanoa näin, että siihen liittyy minulla myös jonkinlainen jopa pyhyyden kokemus. Mä olin Kulttuurirahasto vuosijuhlassa ja kuuntelin Pirjo Stoolen hienon esitelmän pyhyydestä, arkisesta pyhyydestä. Ja silloin mä ajattelin, että rakkaudessa on myös tämä pyhyyden puoli, että joka on ihmistä jalostava tekijä. Ja kun me sanomme sanan pyhyys, niin suurimmalle osalle suomalaisia aika yksinkertaisia sekulaaristeja, niin tulee semmoinen tunne. Mm. Mutta itse asiassa se on suuri jalostava voima, koska se liippaa uskontoa, mutta ei ole välttämättä sitä. Ja sen kokeminen tarkoittaa, että me ihmiset olemme maailmankaikkeudessa tiettävästi edelleenkin yksi. Ja miksi me olemme täällä, niin sitä ei vieläkään ole kukaan ratkaissut, vaikka meillä on valtava määrä hienoja teorioita. Ja mikäli mä oon nyt ymmärtänyt, niin uusimman teorian mukaan, kun vanha maailmankaikkeus hajoaa, niin tuolla vieressä on jo toinen.
Palataan vielä sinun ja Svetlanaan, ja teistä on otettu valokuva, kun vierailitte erässä yhteisasunnossa, jossa venäläissyntyinen yhdysvaltalainen runoilija Joseph Brodsky oli kirjoittanut tunnetun esseensä. Mikä tämä essee muuten oli?
Se on Paltarasta komnata, eli 1,5 huonetta, ja kyllä mä haluan korjata, että hän ei ollut yhdysvaltalainen kirjailija, vaan venäläinen.
Venäläinen.
Hän vain sattui asumaan siellä, koska hän joutui maasta. Hänet karkotettiin maasta. Ja sitten hän asui siellä pitkään, koska hänellä oli pakko asua siellä, koska hän sai sieltä elintasonsa. Mutta itse asiassa hän viihtyi Venetsiassa.
Niin kuin tekin viihdyitte.
Kyllä.
Te olette Brodskin jalanjäljissä muutenkin liikkuneet. Palataan niihin vielä jälkeenpäin, mutta tosiaan tässä kuvassa niin istutte sinisellä sohvalla ja Svetlana silittää siinä kissaa. Poikasi oli sanonut nähdessään tämän kuvan, että näytätte samanlaisilta.
Joo, samannäköisiltä.
Mitä ajattelit, kun kuulit tämän?
Mä kattelin, että molemmilla on pyörehkö naama. Se on sen kummallisempaa.
Mutta joku tämmöinen yhtäläisyys myös ulkonäössä yhdisti teitä.
Joo, en mä sitä ajatellut koskaan. Kyllä hän oli nainen ja minä tiettävästi mies.
Vielä tästä Brodskista, niin mikä merkitys juuri hänellä oli teidän suhteessanne?
No hän oli Svetlanan lempirunoilija ja Svetlana pystyi lausumaan sitä niin kuin tuntikaupalla ulkoa. Ja se on käsittämätöntä, koska se ei ole loppusoinnullista, se on erittäin vaikeata runoutta. Ja mä en ymmärrä sitä venäjäksi kovinkaan paljon, koska se on niin täynnä semmoisia sisämerkityksiä, että vaikka mun kielitaito voisi pitää kohtuullisen hyvänä, niin se ei Brodskiin riitä. Ja jännä asia, että kaikki mitä hän kirjoitti englanniksi on aika simppeliä ja sen ymmärtää heti. Mutta mitä hän kirjoitti venäjäksi? Hän oli venäläinen runoilija.
Siihen tuli sitten se
joo.
Mauste sieltä. Vielä tähän kirjaasi. Tämä on minulle, täytyy sanoa, harvinainen kokemus tämä sinun kirjasi. Siis, tämä on todella maaginen. Tätä ei ole, kun tämän on lukenut, niin se jää niin kuin tavallaan kiinni ihmiseen ja alitajuntaan, että olin tosiaan konsertissa torstaina ja vielä viikko kirjan luettua, niin tämä tarinasi koskettaa ja myös itkettää. Että se on todella harvinainen tämä teos.
Joo.
Olet kirjoittanut sen näin, että tämä näyttäytyy jotenkin niin kuin elokuvan lailla. Että se on ihan niin kuin, se on hyvin visuaalinen kirja myös. Ja sitten vielä tämä nimi, Valo. Svetlanan nimi, hän on myös, tarkoittaa valoa, niin tästä valosta haluaisin kysellä.
Niin, mä en osaa sanoa tästä kirjasta mitään, koska sillä tavalla, koska mun oli pakko kirjoittaa se, että mä olisin sinä syksynä pysynyt järjissäni, koska siitä yöllisestä puhelinsoitosta, jossa hänen äitinsä kertoi mulle yhdellä lauseella, että Svetlana umerla vsio, että Sveta on kuollut siinä kaikki ja pani puhelimen kiinni, niin sen jälkeen mä en oikein päässyt jaloilleni. Ja jos en mä olisi tätä kirjoittanut, niin en tiedä mitä olisi tapahtunut, mutta nythän puhutaan kauniisti semmoista asiasta kuin surutyö. Mutta kyllä tämä oli mulle myös ihan semmoinen elämäntyö, että mun piti tämä tehdä oman mielenterveyteni ja elämäni hyväksi. Ja sitten mä en pystynyt ajattelemaan ollenkaan, että voiko sitä kukaan lukeakaan, vaan että se oli minulle tehty kirja. Mä en koskaan kirjoittanut kirjaa itselleni. Mutta tällä ei ollut lukijoita, tällä oli vain se yksi ainoa tarkoitus. Ja sitten se alkaa elää omaa elämää ja siihen mä en enää voi puuttua. Että kun kirja on tehty ja siinä on kannet ja se on tuolla, niin se on pois kirjailijalta ja en mä tätä koskaan avaa, enkä enää koskaan tule katsomaan. Että se on, niin kuin tässä elämässä, mä en koskaan katso vanhoja kirjoja, niin mä menen aina eteenpäin. Niin se pitää tehdä.
Joo. Eli et pysty enää lukemaan?
En mä lue mitään vanhaa kirjaa. Mä katselen niitä lempeästi ja muistan jotakin kyllä. Kyllä mulla on ikävä kyllä vielä aika hyvä muisti. Ikävä kyllä.
Vielä tästä prosessista. Millä tavalla tämä kirjoittamisprosessi erosi muista kirjoistasi?
No se oli ei se helppo ollut, mutta kyllähän mä oon hyvin työteliäs ihminen, että mä joka aamu 4-5-6 maissa viimeistään niin rupean kirjoittaa ja joka aamu ja lopetan 8-9. Ja samalla tavalla tämä syntyy. Mutta tässä oli toisenlainen pakko takana. Ja että mä en ihan tiennyt, miten kirja loppuu, että se loppuu kuolemaan, mutta että en tiennyt, miten mä sen saan vedettyä siihen, mutta sekin vaan sitten jotenkin ratkesi. En mä pysty sitä prosessia enää miettimään, mä en oikeastaan enää halua.
Kirjasi valo antaa myös toivoa läheisestä ja lämpimästä ihmissuhteesta. Tämä tarina antaa toivottomuudessaan myös toivoa ihmisille, koska se pureutuu ihmisen ytimeen, sieluun, josta tänään mielestäni yhteiskunnassamme harvemmin puhutaan. Mitä ihmisyydelle on tapahtumassa ajassamme?
No tästä on tullut vähän semmoinen egoistien maa, jossa minä-lause alkaa olla muidenkin kuin kirjailijoiden omaisuutta. Sanotaanko nyt vähän hassusti näin, että jot ihmiset ajattelee aina, että tuolla on tota, mä haluun kanssa. Mm. Ja sitten hirveä määrä asioita niin kuin panostetaan tavaraan. Mutta tavarahan ei ole mitään ilman sen merkitystä. Ja itse asiassa tavarat on vaan, ei ne ole anna elämää. Elämä on jotain aivan muuta. Se on vähän sama kuin meillä on nämä puhelimet, joita me kaikki katsomme. Ja etsimme sieltä elämää, mutta elämä on puhelimen ulkopuolella.
Se on hyvä muistutus meille kaikille. Mielestäni Svetlana symboloi kaikkea sitä, mitä suomalainen yhteiskunta tällä hetkellä juuri tarvitsisi. Hän uskaltaa elää pyhyyttä. Kiintymyksen tunteet tuodaan esille ja välitetään toisistamme. Mistä hän ammensi tätä voimaansa?
Hän oli syvästi uskonnollinen ihminen ja mä en itse pysty uskomaan Jumalaan. Joskus on tullut sellainen tunne, että voisin olla helpompaa, että pystyisi ajattelemaan, että korkeampi voima meitä johtaa. Mutta tämä ei onnistu mulle, mutta hänelle se oli itsestään selvää. Ja sitten hänen perässään mä tietysti olen ravannut kaikki Pietarin kirkot ja vähän muitakin kirkkoja ja kuunnellut kaikki maailman Jumalan palvelukset. Mutta siitä jäi semmoinen hauska asia minulle, että mä olen aina pitänyt taiteesta, mä pidän ikonitaiteesta suuresti ja mä oon nähnyt valtavan hienoja ikoneita Rubljovin ikoneista lähtien. Ja edelleen kirkoissa on vanhoja ikoneita ja mulla on itsellä valtavan iso ikonikokoelma nyt. Sitten toisekseen, niin juuri äsken olin Pietarissa ja mä olen Nikolskin merikatedraalissa ja se on kaikkein paras kirkko, jos haluaa kuulla hyvää laulua, koska Mariinskin teatterin laulajat laulaa siinä kirkkokuorossa ja se on aivan fantastista ilmainen konsertti, että mä aina kuuntelen sitä ja siellä on yksi semmoinen basso, joka vetää niin alas, että mulla niin kuin menee aina väreet selkäpiitä ja sitten ihanat sopranot säästää.
Taivaallista.
Taivaallista musiikkia ja se on jännä myös, että Venäjällähän kirkon asema on aivan toinen kuin meillä, että ne on täynnä ihmisiä. Sitten kirkko huolehtii esimerkiksi mielenterveyspotilaista, koska siellä sairaalahoito taas on niin paljon huonompaa kuin meillä. Et kirkolla on paljon semmoisia tehtäviä, että ne vaan joutuu ottamaan. Ja Venäjällä on aika jännä tämä vanha asia, että siellä käsite Jumalan hullu oli jo aikanaan olemassa ja edelleen se jotenkin toimii. Ja siellä on, kirkko on niin jännä, mä katson näitä ihmisiä aina ja mietin niiden kohtaloita. Sitten mä menen hyvin usein aamulla kasaan niin tuomiokirkkoon, jossa on ihmeitä tekevä ikoni. Ja siellä on aina pitkä jono. Heillä on aina asiaa tälle ikonille näillä ihmisillä, koska jokainen pyytää jotakin. Ja jos siellä joku on pitkään ja sen takana on vaikka kuinka pitkä jono, kukaan ei kiirehdi tätä, jos hänellä on paljon asiaa. Ja se on myös venäläisittäin hyvin epätavallista, koska se on, usein ajatellaan, että se on semmoinen tönimiskulttuuri, mutta kirkossa se ei toteudu.
Eli siellä kunnioitetaan niin kuin ihmisen sisintä.
Siellä kuunnellaan sitä, että jos tällä ihmisellä on asiaa ja hänellä täytyy olla paljon vaikeuksia, se on hänen oikeutensa.
Miten, Hannu Mäkelä, kuvailisit venäläistä rakkautta?
En mä tiedä, onko rakkaudessa kansallisia piirteitä. Että venäläistä sielua mä voisin sen sijaan kuvata monellakin tavalla, että esimerkiksi mikään aikataulu ei koskaan pidä. Ja kaikki, se ei ole soromno, se on vaan se, että esimerkiksi Pietari on mahdottoman iso, siellä on yhtä paljon ihmisiä kuin Suomessa ja jos sovitaan, että kello 12 jossain ollaan, niin saattaa olla, että kello 13 siellä ollaan ja yleensä se kaikki menee näin, mutta mä oon siihen täysin tottunut. Ja sitten venäläinen sielu voi olla lavea ja parhaimmillaan niin se on älyttömän vieraanvarainen ja sitten mä pidän eniten niin kuin vanhoista ihmisistä, jotka on joutunut näkemään kaiken ja jotka kurjuuden keskelläkin mä näen hyvät silmät, niin se hellyttää minua.
Olisiko samanlainen, samanhenkinen rakkaussuhde ollut mahdoton suomalaisen naisen kanssa?
Ei, ei tietenkään. Ei se. Niin kuin sanoin, se ei ole kansallinen piirre. Mm. Koska mulla on vähän semmoinen tunne, että mä koen samanlaista rakkaussuhdetta nyt.
Mielenkiintoista.
Ja on se vähän liiankin mielenkiintoista, että ehkä siitä ei nyt kannata puhua.
Oi, oi. Svetlana käyttää tässä kirjassa, tai käytätte sanaa myös unisono, joo, italialaista termiä. Mitä se sisältää?
No se on vaan tämmöinen yksäänisyys. Sitähän mä siinä tavoittelen, että mehän laulettiin paljon, koska hän soitti kitaraa erinomaisesti, ja hän lauloi, ja sitten mä lauloin hänen mukanaan, ja laulettiin venäläisiä lauluja kaksiäänisesti, ja se oli kyllä... Se on jäänyt pois ja se on vähän tylsää, että mä pidin siitä todella. Osaan vieläkin näitä lauluja ulkoa, niin kuin grustit nie nada, ei pidä surra. Ja se on hyvä laulu aina muistaa, että grustit nie nada, ei pidä surra, mutta silti me suremme.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään vieraanani on kirjailija ja akateemikko Hannu Mäkelä. Olemme keskustelleet sielun kumppanin löytymisestä ja menettämisestä. Nyt haluan puhua hengellisyydestä ja pyhän kokemisesta. Kirjassasi Valo kirjoitat näin. Saatan Svetan asemalle ja katson sitten vielä asemalaiturilta junaan, jossa hän istuu ikkunan vieressä. Lapsi minussa herää. Kiintymys, rakkaus. Piirrän pölyiseen ikkunaan sydämen ja sen sisään kaksi kirjainta, S plus H ja venäjäksi C plus X. Ja hän katsoo ja tekee ristin merkin. Siunaa ensin minut ja sitten itsensä. Juna lähtee. Jään siihen silti seisomaan ja tunnen itseni oudolla tavalla onnettomaksi, vaikka mitään syytä siihen ei olisi. Pianhan me taas näemme. Tämä ristin merkin tekeminen ja siunaaminen, miten koit sen?
Minusta ei ole koskaan paha, että ihmiset tahtoo toisille hyvää. Ja he antavat sen hyvän sellaisilla merkeillä, joilla he ovat sen oppineet antamaan. Ja en mä kokenut sitä mitenkään pahana. Itse mä vielä tälläkin hetkellä käyn näissä venäläisissä kirkoissa ja sytytän kynttilöitä kuolleille ja eläville ihmisille ja toivon heille hyvää. Ja tähän riittiin ei sisälly siis ajatusta, että nämä ikonit voisi todella auttaa, mutta sen sijaan se ajatus, että minä haluan heille hyvää. Mm. Ja se on minusta erittäin tärkeää.
Teillä oli paljon matkoja ja Svetlanan Pietarin ja Helsingin väliin nämä kuuluivat elämäänne ja nämä lähdöt ja saapumiset. Sinä totuit niihin, mutta Svetlana ei. Hän tuntee olevansa hylätty jossakin kohtaa kirjassa. Kirjoitat myös, että odotatte ihmettä. Tapahtuuko ihme? Tai minkälainen se ihme sitten oli?
Ehkä se ihme oli se, että koska hänen asunto-olonsa Pietarissa oli surkeat ja sielläkin kaikki maksaa ja olisi pitänyt saada parempi asunto, niin ihme oli se, että sitten kun mä lopulta sain myytyä työhuoneen ja olisi ollut rahaa ostaa hänelle asunto, niin mä näillä rahoilla, siis en koko rahalla tietenkään, mutta kuitenkin aika suurella osalla siitä jouduin ostamaan hänelle haudan. Ja että se ihme oli kahdenlainen, se oli sekä hyvä että huono, mutta elämä on suuri mysteeri siinä mielessä, että ei kuolema koskaan kerro etukäteen, kenet se valitsee. Ja nyt mä tiedän, missä hän on ja tiedän, että siellä hän tulee aina olemaan. Mutta että mä tiedän myös, että hänen tyttärensä käyvät siellä jatkuvasti joka viikko vähintään. Ja nuorempi käy puhumassa äidille edelleen. Ja ortodokseilla on sellaisia tapoja, joilla ne pitää hengissä itseään puhumalla vainajien kanssa. Ja se on taas asia, johon minä en kykene. Mä kykenen vaan muistamaan.
Mitä ne puhuu siinä?
En mä tiedä. En mä tiedä sitä ollenkaan. En mä kysy henkilökohtaisia kysymyksiä ihmisiltä. Mä luulen, että voi olla, että kysyvät neuvojakin ja voi olla, että oma pää sanoo sen neuvon, mutta että se tuntuu siltä, että se lohtu on siinä, että heille että kuollut elää. Ja se on aika jännä asia ajatella, että olisiko se niin, mutta en mä siihen pysty uskomaan myöskään.
Kirjoitat kirjassasi, että Svetlana oli huolestumisen mestari. Miksi hän oli huolestunut?
Venäjällä naisen osa on aika rankka. Se on edelleen jonkinlainen machokulttuuri, jossa miehet, pölvästitkin, ne luulee olevansa jumalia ja naisten tehtävänä on palvella heitä. Ja tosiasiassa jo Neuvostoliiton aikana niin naiset piti maan pystyssä. Ja edelleen tuntuu, että pitävät. Mä oon nähnyt tässä kulttuurissa hyvin vähän muutoksen merkkejä, mutta jos niitä haluaa etsiä, niin Pietarista niitä löytää. Ja siellä on monia asioita, että siellä on paljon jo esimerkiksi kasvisravintoloita ja kaikenlaista muuta. Nuorisokulttuuri on nousussa. Nuoret etsii ihan muita asioita kuin vanhat. Ja nuoret haluaa tietää kaiken ekoviljelystä ja luomuviljelystä ja asioista, jotka oli täällä niin kuin 3-4-50 vuotta sitten. Mutta ne on tulossa, mutta se on hyvin, hyvin hidasta. Ja sitten taas nämä pölvästijästit, niin kuin mä sanoin iloisesti, ne kulkee siellä, saapastelee siellä ja komentelee vaimojaan. Ja vaimot on usein paljon viisaampia kuin he. Se on vähän semmoista, miten sitä sanoisikin, niin siihen on tottunut, mutta ei sitä ole kiva katsella.
Svetlana nimittää sinua usein tässä kirjassa ja teidän elämässä myös Jumalan lahjaksi. Mitä hän sillä tarkoittaa?
Se on hänen kielenkäyttöä. Mieluummin sanoisin näin, että Eduard Uspenski kutsui myös minua lahjaksi, mutta ei suinkaan sillä samalla tavalla, että kun mä kerran moitin häntä jostain, niin sitten Eetu katsoi mua vihaisesti ja sanoi, että Hannu, tyy samnie padarok, että sinäkään mikään joululahja ole. Ja mä koen itteni enempi semmoiseksi.
Svetlana uskoo Jumalaan ja tosiaan myös sinuun. Tämä kertoo suomalaisen miehen vakaudesta, auktoriteetista vai onko se venäläisen naisen perinteinen rooli?
En mä tiedä. Mä olen ajatellut sen kyllä ihan näin, että suurin osa suomalaisista miehistä on aika ystävällistä ja kilttiä väkeä, suuri osa. En mä kaikkia tunne. Tämä on tietysti meilläkin samat pölvästit kuin Venäjällä. Ja että se riittää varmaan, että mähän tein paljon kotitöitä ja tein ruokia ja hoidin asioita ja tein semmoisia asioita, joita Venäjällä vaan naiset tekee. Ja ehkä se riitti. Ehkä se oli niin hämmästyttävää, vaikka ei sinne ollut musta mitään, että mä oon aina joutunut tekemään kaikenlaista.
Mitä venäläismiehet sanoo siitä?
No, ei ne taida sanoa mitään, että mä edelleen tässä hänen tyttärensä perhettä, kun toista perhettä katson, niin kyllä mies istuu pöytään ja odottaa, että häntä passataan. Vaikka hän on hyvä mies, hän ei juo, ei polta, ei lyö vaimoaan ja rakastaa tytärtään, vaikka se on tytär. Ja siitä huolimatta hän istuu pöytään ja odottaa, että kaikki tuodaan hänen nenänsä eteen. Ja mä aina avaan suutan ja sitten mä ajattelen, no mä suljen sen, että eihän se auta.
Sinun kotitalossa Lohjan Sitarlassa, niin Svetlanalla on yläkerrassa siellä oma tsasouna.
Tsasounia on siellä vielä. Ja
pieni kotikirkko.
Se on hänen rukoushuoneensa ja kyllä se saa siellä olla. Se kun nämä tyttäret tulee, ne käy siellä. Että se on siellä.
Mikä merkitys hänelle oli tällä omalla
Hänen, no mä tiedän sen vaan siitä, että joka aamu hän joi siunattua vettä ja söi siunattua leipää siellä ennen kuin alkoi aamu ja rukoili. Ja sen täytyy olla hyvin syvällä, että hän tuli uskoon jo Neuvostoliiton aikana niin kuin hyvin moni, mutta salaa. Ja hänen isoäitinsä oli uskovainen ja johdatti hänet kirkkoon ja sitten hän oli kirkon jäsen. Seurakunnan jäsen ja sai sieltä jonkun palkinnonkin, mä muistelen, siitä toiminnasta, mitä hän siellä teki. Toimitti kirkon lehtiä ja kaikkea sellaista, ilmaistyötä.
Oliko hänellä tarve vetäytyä pois maailmasta, yhteiskunnasta?
Ei, koska hän oli reporteri, toimittaja. Ja toimittajan tehtävä on niin kuin kirjailijan tehtävä, että jos me emme lakkaamme kyselemästä ja ihmettelemästä, niin kuka täällä enää kysyy ja ihmettelee? Mm. että toimittajan tehtävänä on penkoa, availla solmuja, ruveta ihmettelemään, ruveta kysymään, kyseenalaistaa ja katsoa, että maailma toimisi jollakin tavalla moraalisesti.
Kirjoitat myös kirjassasi, että Sveta halusi elää Skiitassa, kaukana maailmasta.
Joskus oli ollut tällainen, mutta kyllä se johtui hänen aviollisista probleemoistaan silloin, että tämä oli, avioliitto oli hänelläkin kolmas. Minun kanssani siis.
Olet tässä kirjassa myös referoinut matkojanne, kertonut muun muassa automatkasta Italiassa Ravennassa ja siellä pohdit sattuman ja kohtalon yhteyttä.
Ne on mun lempitermejä ollut aina, enkä mä vieläkään ihan ymmärrä, kumpi niistä on se, joka jää päällimmäiseksi. Mä oon paljon puhunut siitä yhden hyvän ystäväni Anatoli Jurjevits Galilovin kanssa, joka Toljaksi sanottiin ja kuoli myös ikävä kyllä 3 vuotta sitten. Ja Tolja oli sitä mieltä, että Hegel oli sanonut, että ei ole sattuma, on vain tuntematon kohtalo. Ja mä oon pitänyt tästä lauseesta aika paljon. Mä en tiedä, onko Hegel sanonut näin, Gegel, niin kuin ne sanoo, mutta ainakin Toljan mukaan on ja minun on nyt uskottava se.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään vieraanani on kirjailija ja akateemikko Hannu Mäkelä. Olemme keskustelleet rakkaudesta ja pyhyydestä, ja nyt haluaisin vielä keskustella kuolemasta. Kaikissa asioissa ja ihmissuhteissa on jokin alku, johon osapuolet usein palavat. Miten teidän tarinat suhteenne alusta poikkesivat toisistaan Svetlanan kanssa?
Hän oli kokenut ensimmäisen miehensä menetyksen niin, että kun hän oli raskaana ja ne oli ollut Gruusiassa ja sitten tuli perestroikka, hajotti Neuvostoliiton, niin Svetlana työnnettiin lentokoneeseen ja hän saapui viimeisellä koneella, pääsi Venäjälle. Hänen miehensä jäi hoitaa talousasioita ja tapettiin. Ja sitten syntyi ensimmäinen tytär ja sitten toinen avioliitto oli vähän, ei nyt hirveän paljon onnellisempi. Ja en mä sitten tiedä, oliko tämä kolmaskaan niin kuin hänen tavoitteensa, mutta ainakin se oli rauhallisempi kuin nämä 2 edellistä. Ja mun elämäni taas on ollut aikamoista ylä-alamäkeä ja vähän sattumallisesti kaikkea ja johtuen osin mun omasta kypsymättömyydestäni, minkä mä nyt voin sanoa, mutta ei sitä nuorimpana tajua. Ja erilaiset tiet voi johtaa samoille. Miten se olikaan Saarikoskella se hieno pieni runo, että me tulimme eri teitä samalle laiturille, niin kuin hän sanoo pienessä kirjassaan. En suosi sen päättyvän.
Aavistitko suhteenne alussa, että tämä tulisi näin äkkiä loppumaan?
No ei, kyllä, ei minkään valtakunnan ajatusta siitä, että itse asiassa se loppu oli sillä tavalla onneton, että kun mulla oli monia ikäviä leikkauksia peräkkäin ja hän oli varma siitä, että mä kuolen näköjään. Nyt mä oon sen kuullut hänen parhaalta ystävältään, että hän oli sanonut, että Hannu kuolee. Ja sitten hän sanoi mulle keväällä keväällä 17, että yhtäkkiä katsoi mua silmiä ja sanoi, että minä haluan kuolla ensin, että minä en kestä sitä, jos sinä kuolet. Mutta sen sijaan sinä kestät sen, jos minä kuolen. Sitten hän katsoi mua uudestaan ja sanoi, että sinä saat sitten ruveta taas seurustelemaan ja saat mennä naimisinkin, jos haluat. Sitten mä nauroin ja ajattelin, että just jo, että 20 vuotta väliä ja tämä nuori ihminen tässä puhuu tälleen. Ja sitten mä sanoin hänelle ihan vakavasti, että en minä aio kuolla. Enkä mä aikonut kuolla ja edelleenkin omituisesti minä tässä keikun ja sen sijaan häntä ei ole.
Kirjoitat kirjassasi, että olin äkkiä sekä onnellinen että vapaa. Kaksi asiaa, joita en ennen ollut voinut mahduttaa samaan hetkeen elämässäni. Mutta sitten kun Svetlana yllättäen kuolee, niin mitkä tunteet tulevat sitten tämän onnellisuuden ja vapauden tilalle?
No mähän oli aika, sitä pystyy enää mitenkään kuvaamaan muuten, mutta että sen mä tiedän, että aivan tietoisesti mä rupesin miettimään sitä toisinpäin. Että en mä voinut jäädä siihen loputtomaan alakulon alhoon. Ja yritin kääntää tämän masennuksen ja kauheuden, että joku on yhtäkkiä viety pois noin vaan kiitollisuudeksi siitä, että olin saanut häneltä paljon hyviä vuosia ja oppinut jollakin tavalla elämää itsekin taas enemmän, mitä nyt hyvät ihmiset toisilleen antaa. Ja se on jäänyt päällimmäiseksi, on tämmöinen sana kuin kiitollisuus.
Ja Svetlana teki myös sinusta optimistin. Nyt sitä optimismia sitten tarvittiin yhtäkkiä.
Joo, kyllä se on ollut hirveän vaikeaa olla optimisti. Kyllä pessimismi on tässä maailmassa paljon helpompaa, koska kaikki näkyy menevän vaan huonompaan suuntaan. Paitsi tietyt asiat, että mua aina sitten palaan Pandoran lippaaseen ja siihen, että kun se avattiin, niin maailma täytti kauheuksista, mutta lippaaseen jäi elpis, eli toivo. Ja kyllä mä tätä toivoa pidän edelleen hengissä ja haluan ajatella, että maailma voi pelastaa, jos ihmiset vaan haluaa itse tulla hyviksi.
Miten sitten kuvailisit venäläistä tapaa suhtautua kuolemaan? Kuinka Svetlana puhuu esimerkiksi kuolemasta yleensä?
No kuolema siellä on ortodokseilla, niin kun mä rupesin kirkossa itkemään, niin yksi vanha nainen sanoi, että älä itke, että sinun vaimosi on päässyt taivaan iloon. Ja katsoin sitä ja ajattelin, että just joo. kun ei usko. Ja en mä nähnyt siinä mitään hienoa, että pitäisi ajatella kulttuurillisesti se, että kuolema on ilojuhla. Kyllä se oli mulle toista.
Kirjassasi kerrot, kuinka Svetlana puhui kuolemasta ja piti sitä jopa vapauttavana.
Mä ymmärrän sen hänen elämänkokemustensa kautta, kyllä. Mutta en mä usko, että se sitten enää oli meidän avioliiton aikana ihan keskeisin ajatus hänellä.
Sitten löydät hänelle hautapaikan. Ja se on vastaa sitä, mitä hän toivoi.
No hän halusi, että hänet haudataan Suomeen. Ja se oli mahdotonta, että kun hänet piti haudata sinne Sotsiin, mutta mä sain sen ihmeen avulla edes tämän ruumiin Pietariin ja sitten piti päivässä löytää hauta. Ja kun siis ortodokset haudataan 4 päivää kuolemasta. Ja siis se aivan järjetön prosessi, mutta se onnistui. Ja se hautapaikka on Vasilin saarella, Alaisen saarella, Smolenskin hautuumaalla, joka on vanhaa suomalaista asutusta. Ja se helpotti kyllä jotenkin suuresti, että mä edelleen olen hyvin iloinen siitä, että vaikka se on ehkä maailman kalleinta hautuumaata, minkä minä tiedän, niin se oli kuitenkin hieno asia, että hän sinne päätyi. Mä koskaan sitä sure. Ja että se on lapsille, hänen lapsilleen lähellä se hauta. Että ne pääsee sinne. Ja sitten siinä on vielä venäläisten naisten suosikkipyhimyksen Ksenia Pietarilaisen hautapaikka ja pieni katedra tai pieni tämmöinen rukoushuone sen päällä. Ja se on kans metka paikka, että me kävimme siellä ja hän kävi siellä usein rukoilemassa ja edelleen kun sinne menee, niin se sisälle on melkein mahdoton päästä, että se muuri ympärillä on täynnä naisia, jotka pitää päätään siinä erukoille ja pyytää jotakin Ksenialta. Että kyllä sekin kertoo siitä, mikä on naisen osa Venäjällä edelleen. Että koska maallinen onni on mahdotonta, niin sitä pitää edes jollain tavalla pyytää näiltä pyhiltä.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään vieraanani on kirjailija ja akateemikko Hannu Mäkelä. Olemme keskustelleet valokirjastasi ja nyt katsomme tulevaisuuteen. Sinulla on laaja tuotanto romaaneja, runoja, näytelmiä, kuunnelmia ja tietokirjoja, yli 200 teosta. Ja seuraava kirjasi on tietokirja, joka kertoo ranskalaisen Jeanne d'Arcin tarinan. Jeanne d'Arcin lyhyt toiveikas elämä. Ja tämä kirja ilmestyy jo heinäkuussa. Jeanne d'Arc kuoli toukokuun 30. päivänä 1431 Rouenin kaupungissa Ranskassa. Ja haluaisin kysyä, miksi kiinnostuit juuri tämän nuoren naisen kohtalosta?
No, varmaan jo 40 vuotta sitten mä osuin kerran Orleansin sen kaupunkiin ja törmäsin tähän patsaaseen ja tähän nuoreen likkaan ja ihmiseen. Ja sitten aikanaan myös Rouenissa mä näin hänen pienen museonsa silloin ja tämän patsaan siinä paikalla, missä hänet poltettiin. Ja olin sitten jo Orleansissa ostanut aika paljon kirjallisuutta. Mä aina ostan kirjoja pöllö ja talo on täynnä niitä. Ja luin hänen kohtalostaan ja en koskaan keksinyt sitä tapaa, millä kirjoittaa hänestä. Tietokirjoja Jeanne d'Arcista on väännetty ja väännetty, mutta ei muuta. Ja Suomessa häntä ei hirveästi tunneta. No sitten mä vihdoin kehitin semmoisen ajatuksen, että hänellä täytyy olla kertoja vieressä. Ja tein semmoisen Jeanin, samannäköisen ja kokoisen nuoren pojan, joka seuraa häntä kuin varjo. Ja sen takia tämän kirjan nimi on Varjo ja sen kirjan kertoja on Jeanne. Mm. Ei Jeanne, vaan Jeanne. ja heillä menee niin kuin sukupuoletkin aina välillä sekaisin, koska se Jeanne tuuraa Jeannea silloin, kun se haavoittuu muun muassa kaksi kertaa. Ja se siis on tavallaan romaani, se on tavallaan tietokirja, koska se seuraa uskollisesti ihan jokaista asiaa, minkä Jeanne d'Arc itse koki. Ja se on, mä olen kääntänyt sinne kuulustelupöytäkirjoista ja kaikesta sitä mitä informaatiota, mitä siellä on ollut. Ja että ne on sitten siinä kirjassa niin kuin erikseen kaksoislainauksilla. Kyllä, mutta se on romaani. Mutta se on hyvin omituinen hybridi, enkä mä mitään näin omitusta varmaan tehnyt koskaan. Ja sitten se on vielä hirvittävän paksu. Mutta kyllä mä oon iloinen, että se on pois viimein. Mä oon sen kanssa ähränny. Se vaikeus on ollut siinä, että koska Jeanne d'Arc kuuli ääniä, jotka kehottivat häntä pelastamaan Ranskan, ja nuori tyttö uskoi itseensä ja uskoi ääniinsä, ja sai lopulta aikaan sen, että kaksi äänien ennustuksista toteutui hänen elinaikanaan, ja sitten ne loputkin, kun hän oli kuollut. Niin se on musta kyllä aivan käsittämätön asia. Ei tämmöistä tapahtuisi koskaan enää missään. Mutta silloin yhtäkkiä ajateltiin, että tämä tyttö oli Jumalan lähettämä ja Jumala puhui hänen kauttaan. Ja yhtäkkiä väsynyt sotajoukko sai uutta intoa ja ensin ne purki Orleansin piirityksen. Sitten kuningas Charles VII kruunattiin Remsin katedraalissa, vaikka se oli vihollisen alueella. Pariisia ei vielä otettu silloin, mutta myöhemmin otettiin. Ja kaikki satavuotinen sota päättyi Ranskan voittoon. Mutta Jeanne d'Arcin poltti vastapuolen katolinen kirkko. Ja se oli pitkään pannassa, mutta nythän se on pyhimys. 1920-luvulla hänestä lopulta tehtiin pyhimys. Ja ei kulunut kuin 600 vuotta noin. Se on kyllä jotenkin huvittava siinäkin mielessä. Mutta Jeanne d'Arc oli myös, se oli ilman muuta ensimmäisiä naisfeministejä. Jonkinlainen iso esikuva. Ja toinen aikakauden runoilija Christine de Pisan kirjoitti hänestä hienon pitkän runon, jossa oli 61 säkeistä, jossa tulee sanoneeksi, että Jeanne teki enemmän kuin 5000 miestä. Ja että naisen asemaa niin kuin Jeanne d'Arc tahtoo nostattaa. Ja se on niin kuin sellaista puhetta, jota nyt vasta kuulee taas.
Tuntuu tämän Svetlanan jälkeen myös, että Jeanne d'Arc jotenkin sopii siihen samaan teemaan. Mutta Hannu Mäkelä, haluan kysyä nyt vielä lopuksi, että mitä kuuluu elämääsi juuri nyt?
No, mun elämäni on sillä tavalla niin kummallista, että olin vielä ennen joulua varma siitä, että mä kuljen tällä tavalla hautaan ja se siitä. Ja hoidan ne asiat, jotka mun pitää hoitaa tässä maailmassa ja se on mun tehtäväni ja velvollisuuteni on hoitaa vanhaa siskoani ja tätä Venäjän perhettä ja muutamia muita asioita, se on siinä. Ja sitten tuli, sanotaanko nyt ranskaksi, coup de foudre. Tai näin, niin salaman isku ja yhtäkkiä voisin sanoa, että mä ajattelen taas elämästä valoisasti, positiivisesti ja uuden elämän kautta, että olen kokenut jonkinlaisen ihmeen, enkä mä sitä mitenkään muuten osaa kuvata. Että se on vielä suurempi ihme kuin toi edellinen, koska tavallaan mulla on semmoinen tunne, että mut on herätetty kuolleista. Ja tämä kuulostaa jo mystiikalta, niin että eiköhän meidän parempi lopettaa.
Oi, tämä pisti kyllä hiljaiseksi, mutta kuulostaa fantastiselta. Toivoa ja iloa ja valoa. Kiitos Hannu Mäkelä, että tulit tänne ohjelmaan ja sain tavata sinut tämän maagisen valokirjan luettuani.
Kiitos, kiitos.
Tätä ohjelmaa oli myös tekemässä kanssani äänitarkkailija Anders Johansson ja tuottaja Pekka Toikka. Huomenna Kulttuuri Ykkösen kisastudio kokoaa vakioraatilaiset Silvia Hosseinin, Pia-Maria Montosen ja Sixten Korkmanin yhteen suorassa lähetyksessä Helsingin Musiikkitalossa. Juontajana on silloin Jakke Holvas. Oikein valoisaa päivän jatkoa kaikille. Minä olen Pia-Maria Lehtola.